laupäeval, 27. märtsil 1943. Armas Kitty, kiirkirja kursus on lõpul. Hakkame nüüd kiirust harjutama ja jõuame kord ette aimamatu silpide arvuni. Et sulle veel rohkem jutustada oma päeva surnuks löömisest, selle mõiste leiutasin ma selle tõttu, et kõik sünnib ju selleks, et põranda aluse perioodi lõpuni jäävat aega võimalikult hästi täita. Olen kiindunud mütoloogiasse ja kõige rohkem huvitavad mind müüdid Kreeka ja Rooma jumalatest. Teised siin mõtlevad, et need on mööduvad kalduvused, kuna nad pole veel kunagi kuulnud, et mõni tütarlaps tegeleks jumala õpetusega. Hästi, siis olen mina esimene. Härra Van Daan on end külmetanud. Õigemini öelda, kuna tal kurgus veidi torgib, teeb ta sellest suure sündmuse. Kuristamised, kummeli tee, määrimine mürritinktuuriga, salvid nina, kaela, suu, lae ning keele jaoks ja lisaks veel halb tuju. Üks siinseid kõrgemaid sakslasi, Rauter, pidas kõne. Kõik juudid peavad enne 1. juulit Germaani maadest kaduma. 1. aprillist 1. maini puhastatakse Utrehti provints, nagu oleks tegemist köögiküürimisega. 1. maist kuni 1. juunini Põhja- ja Lõuna-Holland. Vaeseid inimesi tassitakse Tapa-Tallinnaga haigeid ning hoolduseta jäänud loomi. Kuid vaikigem parem. Mu enda mõtted hakkavad mind rusuma nagu luupainaja. On juhtunud ka midagi toredat. Sabotaasi läbi süüdati töötõendite asutus ja mõni päev hiljem ka sisseregistreerimisbüroo. Saksa politsei mundrites mehed sundisid valvureid alistuma ja viisid seejärel ära tähtsad kartoteegid, nii et nüüd on inimeste väljakutsumine ja kätte leidmine palju raskem. Anne. Neljapäeval, 1. aprillil 1943. Armas Kitty. Naljatujust. Vaata daatumit. Pole juttugi. Vastupidi. Meie kohta sobib nüüd vanasõna. Õnnetus tuleb harva üksi. Esiteks, meie julgustajat ära Koopuisi tabas eile raske verejooks kõhust ja ta peab vähemalt 3 nädalat paigal lamama. Teiseks, Elli on gripis. Kolmandaks, härra Vossen peab tuleval nädalal haiglasse minema. Tõenäoliselt on tal mao kasvaja, mis tuleb opereerida. Kavatsusel olid tähtsad ärilised nõupidamised, millede üle isa oli härra Koopuisiga kõik läbi rääkinud. Loomulikult pole võimalik Kraalerit nõnda ruttu informeerida ja isa väriseb, kui ta mõtleb nõupidamiste käigule. Kui ma ainult võiksin seal juures olla, ütleb ta. Oh, oleksin ma all. Heida ameti põrandale, härrad peavad läbirääkimisi ju erakontoris, siis võid sa kindlasti kõike kuulda. Isa nägu selgines ja 12:30 võtsid Margot ja tema oma kuulamispositsioonid sisse. Kaks kuulevad rohkem kui üks. Läbirääkimised ei lõppenud lõunaks, kuid pärast lõunat polnud isa enam võimeline veel kord põrandal aset võtma. Ta oli ebatavalisest hoiakust nagu läbi pekstud. Ma võtsin tema koha endale, kui me 2:30 all toas hääli kuulsime ja Margo oli mulle seltsiks. Kõnelus oli laiali valguv ning igav ja lõpuks olin ma külmal kõval linoleumil magama jäänud. Margo ei julgenud mind raputada või hüüda, kartes, et all võidakse midagi kuulda. Ma magasin tubli pool tundi ja olin ärgates kõik olulisema unustanud. Ent õnneks oli Margo paremini jälginud. Anne. Reedel, 2. aprillil 1943. Armas Kitty, minu paturegistris on jälle midagi kohutavat. Eile õhtul ootasin ma, et isa tuleks nagu alati minu juurde palvetama ja mulle hea tööd soovima, kui tuli ema. Ta istus minu voodile ja küsis väga tagasihoidlikult ning kõheldes. Anne, isa ei tule veel. Kas me palvetaksime koos? Ei, ema, vastasin mina. Ema tõusis, jäi mu voodi kõrvale seisma ja sammus siis aeglaselt ukseni. Järsku pöördus ta ümber ja lausus moonutatud näoga. Ma pole pahane, Anne. Armastus ei lase end sundida. Pisarad voolasid üle ta näo, kui ta väljus. Jäin õige vaikselt lebama ja tundsin kohe, kui alatuse minust oli teda nõnda jõhkralt ära tõugata, kuid ma poleks suutnud teisiti vastata. Ma ei oska teeselda ja ma lihtsalt ei suuda vastu tahtmist temaga koos palvetada. Tunnen emale sügavalt kaasa, sest esmakordselt tajusin ma, et minu hoiak pole talle mitte ükskõik. Lugesin tema näost meelehärmi, kui ta ütles, et armastus ei lase end sundida. On karm tõtt öelda ja siiski on see tõsi, et ta ise tõukas mind endast eemale. Tema on süüdi, et olen tuimaks muutunud iga armastusavalduse vastu tema poolt. Seda nimelt tema taktitute märkuste läbi ja jämedate naljade tõttu asjade kohta, mille puhul ma ei talu naljatamist. Nagu iga kord minus kõik ramplikult kokku tõmbub, kui ema karm on, nõnda tõmbus nüüd kokku ka tema süda, tundes, et meie vahel on armastus kustunud. Ta nuttis pool ööd ja sai vaevalt silma kinni. Isa ei vaata mulle otsagi ja kui ta seda kord teeb, loen ma tema silmist etteheidet. Kuidas võid sa nõnda inet olla ja emale nii rängalt haiget teha? Nad ootavad, et ma end vabandaksin. Kuid mina ei suuda seda, sest ma ütlesin ainult, mis tõsi on, ja varem või hiljem pidi ema seda kord ometi teada saama. Näib nõnda, nagu oleksin ma ema pisarate ja isa pilkude vastu ükskõiksem. Ema olengi seda. Nemad tunnevad nüüd esmakordselt, mida mina tunnen lakkamatult. Ma suudan emale ainult kaasa tunda, kuid tagasi tee peab ta ise leidma. Ma vaikin edaspidigi ja jään jahedaks ning ei kohku tõe eest tagasi. On parem mitte edasi lükata, mida ometi tuleb ütelda. Anne. Teisipäeval, 27. aprillil 1943. Armas Kitty, kogu majas valitseb krah. Ema ja mina, fontaanid ja isa, ema ja proua fontaan, kõik on üksteisele pahased. Meeldiv õhkond, eks? Anne, kogu paturegister kerkis jälle täies ulatuses esile. Härra Vossen on juba haiglas. Härra Koofuis on jälle jalul. Seekord rauges verejooks kõhust õnneks rutemini kui varem. Koofuis jutustas meile, et sisse registreerimisbürooga oli hiljutise tulekahju puhul eriti kurjalt ümber käidud. Selle asemel, et ainult tuld kustutada, ujutas tuletõrje kogu hoone veega nõnda üle, et kahju on nüüd veel palju suurem. Carlton hotell on täielikult purustatud. Kaks inglise lennukit, mille pardal oli suur laadung süüte pomme, laskusid väga täpselt selle ohvitseride kodukohale ja terve Viitselstraat singeli ümbrus on maha põlenud. Öösiti pole väljas peaaegu enam sugugi rahu. Mul on silmade all mustad rõngad, kuna saan liiga vähe magada. Meie toit on viletsaks muutunud, hommiku eineks kuiva leiba ersats kohviga. Lõunaks juba 14 päeva vaheldumisi spinatit või salatit. Kartulid on 20 sentimeetri pikkused, üsna roosad ning magused. Kes soovib saledaks muutuda, sel tarvitseb ainult tagamajas elada. Need seal ülal kiruvad puud ja maad kokku. Meie ei pea seda nõnda traagiliseks. Kõiki mehi, kes viiepäevases sõjas kaasa võitlesid või siis mobiliseeritud olid, kutsutakse sõjavangidena üles füüreri heaks töötama. Jälle üks ettevaatus abinõu invasiooni puhuks. Anne. Laupäeval, 1. mail 1943. Armas Kitti, kui ma meie siinse elu üle järele mõtlen, jõuan alati järeldusele, et võrreldes juutidega, kes pole põranda alla pugenud, elame meie siin nagu paradiisis. Ent kui ma kord hiljem tagasi mõtlen, tunnen ma tõenäoliselt imestust, kuivõrd alla käinud me oleme. Alla käinud nimelt oma kommete poolest. Näiteks on meil sellest ajast, mis me siin elame, laual vahariidest lina, mis sagedasest tarvitamisest muidugi kaunimaks pole muutunud. Vana rätiga, mis koosneb rohkem aukudest kui riidest, püüan ma sellele jälle veidi hiilgust anda, kuid suurt uhkust pole sellega siiski enam ajada. Fandaanid pole saanud oma madratsi katteid kogu talve jooksul pesta lasta, kuna seebipulbrit on liiga vähe ja pealegi on see liiga halb. Isa käib ringi narmendavate pükstega ja ka tema kaelaside on väga kulunud. Ema korsett lagunes täna vanadusnõtrusest lõplikult ja Margool on rinnahoidja, mis on kahe numbri võrra liiga kitsas. Ema ja Margo pidid terve talve läbi ajama kokku kolme särgiga. Mina olen enda omadest niivõrd välja kasvanud, et need ainult veel puusedeni ulatuvad. Praegu see kõik veel kuidagi läheb, kuid ma mõtlen hirmuga, kuidas meie täiesti räbaldunud minu kingataldadest kuni isa Vahu Pintslini jõuame kunagi jälle endisele järjele. Täna tulistati jälle kohutavalt. Eriti öösel. Ma kraamisin oma tähtsamad asja natukesed kokku ja pakkisin päeval valmis põgenemiskohvri vajalike esemetega. Kui tema ütles väga õieti, kuhu sa mõtled põgeneda? Tervet Hollandit karistatakse, kuna igas nurgas ning kolkas saboteeritakse. Kuulutati välja piiramisseisukord ja võeti igaühelt ära üks võiportsjon. Nõnda karistatakse kasvatamatuid lapsi. Täna õhtul pesin ma emal juukseid. See polegi siin nii lihtne. Esiteks peame toime tulema kleepuva rohelise seebiga ja teiseks ei saa ema oma tihedaid juukseid hästi kammida, kuna meie perekondlikul kammil on ainult veel umbes 10 piid. Anne. Teisipäeval, 18. mail 1943. Armas Kitti, jälgisime õhulahingut Saksa ja Inglise lendurite vahel. Kahjuks pidid kahe Inglise lennuki meeskonnad alla hüppama. Meie piimaga varustaja, kes elab poolel teel Haarlemi, kohtas teel olles 4 kanadalast, kelledest üks kõneles laduselt hollandi keelt ja temalt tuld palus. Nad jutustasid, et nende lennuki meeskond koosnes 6 liikmest, kuid piloot oli kahjuks sööks põlenud ja nende 5 kaaslane oli enda kuhugi peitnud. Siis tuli roheline politsei, et neid 4 lendurit vahistada. Selline rahu ning Meelekindlus säärase allahüppe järel on imetlusväärne. Kuigi on juba väga soe, pidime täna ahju kütma, et oma aedvilja jäätmeid ja muud mustust ära põletada. Majateenijate pärast peame ette vaatama ja ei tohi seetõttu midagi solgi ämbrisse visata. Iga väike ettevaatamatus võiks meid reeta. Kõik üliõpilased peavad alla kirjutama lojaalsuse avaldusele ja kuulutama end okupatsioonivõimude korraldustega solidaarseks. Siis võivad nad edasi õppida. 80% ei tulnud siiski sellega toime, et tegutseda oma südametunnistuse vastu ja müüa oma veendumusi. Tagajärjed ei jäänud tulemata. Kõik üliõpilased, kes alla ei kirjutanud, peavad sunniviisilt Saksamaale tööle minema. Mis jääb Hollandi noorsoost üle, kui see nõnda jätkub? Täna öösel sulges ema akna, kuna tulistamine oli jällegi lausa talumatu. Ma viibisin Pimmi kõrval voodis. Äkki kuulsime ülal proua Vandaani, nagu tarantlist hammustatuna voodist hüppavat. Sellele järgnes tugev kolksatus. Ma mõtlesin, et üks süüte pomm langes otse voodi alla ja karjusin. Valgust! Valgust! Pim vajutas lülitile ja mina ootasin, et tuba põleb väheste minutite pärast üleni leekides. Kuid kõik püsis muutumatuna. Me tormasime kõik üles, et näha, mis on juhtunud. Fontaanid olid läbi avatud akna näinud tulekuma. Härra Fontaan arvas, et see on meie lähedal. Proua uskus, et ka meie maja juba põleb. Mürtsu puhul olid oma värisevate jalgadega juba püsti. Kuna enam midagi kuulda ega näha polnud, ronisime me kõik oma vooditesse tagasi. Veerand tunni pärast algas kahurimürin uuesti. Proua Vandaan tõusis kohe jooksis treppist alladusse elituppa, et otsida temalt kaitset, mida ta nähtavasti oma härra abikaasa juurest ei leidnud. Dussel võttis ta vastu sõnadega. Tule minu juurde voodisse, mu laps. Me kõik puhkesime laginal naerma ja tänaseks oli olukord päästetud. Anne. Pühapäeval, 13. juunil 1943. Armas Kiti, minu sünnipäeva luuletus isa sulest on nii ilus, et ma ei või seda sinu eest varjata. Selle aasta elamuste kokkuvõttele järgneb. Sa kõikidest noorem, kuid küllaltki suur, et enda eest mõelda. Ja ometi sind, meist õpetab igaüks, kuula nüüd mind. Me soovitus mõnikord sinule piin, ent ikkagi sunnime, tee aga nii. Me oleme kogenud, teame, mis hea, ja päev läbi nõnda sa kuulama pead. Ei enese vigu me sageli näe, kuid teisele külge pistame käe. Võib-olla on mõnigi manitsus nõnda su loomuse vastu, et rikub ses mõnda. Someti oled ju omaste hoolel ning õigus on tihtigi vanade poolel. Jah, elus peab paljuski järele andma, peab südame rahuga raskusi kandma. Sel lõppeval aastal ei olnud sul igav, sa kasutasid ära võimaluse iga, et teadmisi hankida, töötada kodus, seal juures veel raamatuid lugesid rodu. Nüüd aga sa küsimust enam ei pelga, mida peaksin küll panema endale selga. Mu seelik ja kleidid, kõik väikesed ju, ja särk mul, nagu oleksin särgitu. Mu jalanõud, lubag ütelda lisaks, mind piinavad nii, et koguni kisaks. Oh, kasvan ma natuke suuremaks veelgi. Ei kõlba siis miski, teab taibuta meelgi. Margo oli luuletanud toidu teemal, kuna aga tema riimid on nii konarlikud, ei kirjuta ma neid värsse siia. Üldse hellitati mind paljude kaunite kinkidega. Muuses sain mahe paksu raamatu oma hobi Kreeka ja Rooma mütoloogia kohta. Samuti ei võima kurtama justuste puuduse üle. Kõik on ammendanud oma viimastest varudest. Põrandaaluse perekonna Benjaminina hellitati mind tõepoolest rohkem kui ma olen ära teeninud. Anne. Teisipäeval 15. juunil 1943. Armas Kitti, on jälle üsna palju juhtunud, kuid ma kardan vahel, et minu ebahuvitav loba sind hirmsasti tüütab. Ja et sa selliste kirjade saamisest suuremat ei huuli. Seepärast teen lühidalt. Härra Vossenil ei opereeritud maokasvajat. Kui arstid kõhu lahti lõikasid, konstateerisid nad vähki, mis oli juba nõnda kaugele arenenud, et operatsioon polnud enam võimalik. Nad sulgesid tema haava uuesti, põetasid teda 3 nädalat ja saatsid ta siis koju. Mul on temast väga kahju ja eriti raskelt rusub mind, et me ei tohi väljuda. Ma külastaksin teda sageli, et tema mõtteid veidi mujale juhtida. On väga kahju, et meie hea Vossen ei saa meile enam jutustada, mis laos juhtub ja mida seal kõneldakse. Ta oli nii heaks toeks ja hoolitses meie eest liigutavalt. Meie tunneme temast suurt puudust. On ette näha, et järgmisel kuul tuleb meie raadio ära viia. Ära Koofuisil on kodus veel nii nimetatud beebiaparaat, mille me siis saame salaja oma suure Philipsi asemele. On väga kahju, et see ilus aparaat tuleb ära anda. Kuid maja, kus on inimesi peidus, ei tohi millegagi riskida ja peab iga hinna eest püüdma kõrgeid ülemusi endast kaugel hoida. Väike raadio tuuakse üles. Peitu pugenud juutide juures, kes ostavad varjatud raha ka alt käe, leidub veel ka keelatud raadiole ruumi. Igaüks katsub mõnd vana aparaati hankida ja seda enda oma asemele ära anda. Raadio on õieti ainsaks sidemeks maailmaga ja on tõsi, kui meeleolu on down, ehk siis maha surutud, siis aitab imehääle eetrist, mis meid taas julgustab ja millest läbi kostab, pea püsti, kord tulevad jällegi paremad ajad. Anne.